Nápula. Hyvät naiset ja herrat, se on taas se aika viikosta, kun saatte tai joudutte tai pääsette, mitä ikinä verbiä haluukaa käyttää, kuunnella Palloa ja pulloa. Tämä on podcast elämästä osana kotimaista futista ja mulla on langan päässä pitkästä aikaa. Ainakin tuntuu siltä, että ei ole niin kuin ei olla hetkeä juteltu, mutta tiedustelee Everstin poika Tommy F. Gary, mitä kuuluu?
Kiitos. Toi tiputtaa yhtä pahasti aina toi niin kuin mun toisen nimen alkukirja ja ei mitään, kaikki hienosti, että pientä loukkii iskee tällä hetkellä. Vanha mies, niin takareisi on vähän niin kuin tällä hetkellä telakalla, niin missasin tuon viime pelin tuossa ja joukkue on aloittanut 3 peliä 4 pistettä, että semmoinen niin kuin hyvin keskinkertainen aloitus, voitto, tasapeli ja tappio, niin mikäs tässä kesää kohti?
Onko se jopa urapaketissa?
ei se niin pahasti mennyt viikko kaksi, varmaan niin ollaan mintissä taas.
Mutta siis me ollaan puhuttu tässä näin, että sun Fajas on saanut tosi paljon niin kuin mediatilaa tässä viime kuukausien aikana, ja hän on käsittääkseni, niin kuin, tai mä oon sulta ymmärtänyt, hän on puhunut tämän NATO-jäsenyyden puolesta niin kuin vuosikymmeniä jo, niin voidaanko nyt koko Karin perheessä nukkua yöt hyvin, kun Suomi on päättänyt hakea NATOn jäseneksi?
Kyllä ainakin meidän faija tuolla Landella, missä se mökillä on, niin nukkuu erittäin makkoisesti yöunet. Mestari yleensä menee 9:00 nukkuu ja herää 5:00 kalaan, niin kyllä mä veikkaan, että ne, onko siinä nyt 7 tuntia, niin nukutaan sikemmin kuin normaalisti siellä. Että kyllä tätä on odotettu. Aivopesty Tommy F. Gary, kun olen, niin kyllä mäkin olen tätä venannut. Mutta hei, pakko nostaa, että äijä paino maratonin aika niinku kunnioitettavaa aikaa, niin kerro vähän siitä.
Joo, se meni odotettua paremmin, että 3 tuntia 16 minuuttia 28 sekkaa oli sitten loppuaika, että tällainen niinku tasapainoinen suoritus urheilujargonia käyttäen, että mun aika tavoite oli 3.20 ja se meni reippaasti alle ja 1:06 tauollakin toi muuten, että okay. 13 kilsan jälkeen piti tyhjentää tankki ja onneksi oli ottanut sitten Imodiumit kanssa ennen skabaa, koska kyllä siinä jossain vaiheessa niin kuin rupesi vatsas vähän kiertää, mutta ei jouduttu sille isommalle hädälle missään vaiheessa, niin se olisi tietysti huonontanut aikaa, mutta tuo ihme laji toi juoksu sillä, että jos niinku treenaa, niin siinä voi kehittyä. Ei se kauhean kivaa välttämättä ole, mutta on se semmoinen, se minkä niinku, säkin juokset vähän lenkkiä, eikö niin?
Joo, vähemmän tietysti nyt kun reenannut enemmän. Mut
se niinku, juoksemisen helppous on siinä mielessä kivaa, tai että kun sun ei tarvii siirtyä salille esimerkiksi treenaamaan, sä vedät lenkkarit jalkaa ja lähdet niin kuin ovesta ulos, että se niin kuin siinä on kivaa, ja jos sitä tekee paljon, niin sit voi päästä erilaisia ihmissuorituksiakin. Mutta kyllä tos vielä 75 minsaa ollaan maailman kärjestä, että siinä mielessä ei tässä ole varaa vielä ruveta juhlimaan. Mutta.
Oliko se Janne Holmeen, sehän oli parhaimmillaan joskus 40-vuotiaana EM-kultamitalisti, niin kyllä sulla on aika vielä.
Joo, on. Ja kyllä siinä jossain vaiheessa sen skaban aikana niin mä juoksin jonkun tyypin kanssa, joka oli aloittanut 44-vuotiaana ja teki, se oli nyt ollut, siis ilmeisesti yli 50 herrasmies kyseessä, niin oli ollut kuukausi sitten Bostonissa juoksemassa. Ja Bostonin maratonihan oli, sehän on niin kuin the marathon, niin kuin, että sinne on niin kuin aika karsinta, siis miehet 30-34 vuotta, niin karsintaraja on 3 tuntia, että sä et edes pääse messiin, jos sä juokse 3 tunnin alle. Niin se oli ollut siellä juoksemassa, ja sitten se oli tehnyt sen oman enkan nytten joulukuussa 3.09 Malesiassa.
Että niin kuin. Hurjaa. Todella kova.
Se on, kestävyysurheilu on kestävyysurheilu, että toiset dikkaa, toiset ei.
Mikä oli, missä kohtaa niin kuin alkoi tuntua silleen, että ei vittu, loppuuko tämä ikinä, mitkä kilsat?
No siis niin kuin yllättävää kyllä, koska et, niin kuin mulle ei tullut missään vaiheessa semmoista niin kuin oikeasti kuolemaa, että niin kuin, et mulla oli niin kuin siinä, sanotaanko 27 ja 30 kilsan jälkeen niin kuin semmoinen olo, että tämä meni niin kuin super easisti ja mä voin niin kuin kiristää. Et mä juoksin, sen vika 12 kilsaa oli niin kuin mun nopeimmat 12 kilsaa, että mun 4.30 per kilsa oli mun peissi sillä keskimäärin, että se oli niinku, kaikki meni itse asiassa niinku super hyvin loppupeleissä, että ei tullut semmoista. 3.7 kohdalla niinku meinasi oikea pohja ruveta kramppaamaan, että tota, tuntui siltä, että joku olisi lennyt vasaralla siihen, tiedätkö pari kertaa, mutta ei sitten niinku, varmaan sulle tuttu tunne niinku matseista joskus, että sille, että en meinaa ruveta kramppaamaan, mutta ei rupea, ja, tai sitten se rupeaa kramppaamaan.
Kova suoritus. Kyllä hattu nousee korkealle. Näkyykö Bobi muuten siellä, kun oli puhetta, että juostaa?
Ei Bullet Dodgeri näkynyt, mutta sehän on kovasti uhkailu, että se käy vetää sen syksyn tapahtuman, että vai oliko se elokuussa joskus, mutta en tiedä. Pitäis ottaa, yrittää saada linkkiä tuohon Bullet Dodgeriin ja kysyä, että mikä on niin kuin tilanne. Että.
Niin ei ole miestä kuulunut vähän aikaa, että pikkusen kiirettä tuolla duunirintamalla.
Toi on rankkaa duunia, toi liigajengin huoltajana oleminen, plus vielä omat junnutreenit, niin ei siinä kauheasti niin kuin vapaa-aikaa ole. Näinhän se vaan menee. Jos joku ihmettelee, missä Bobby on tällä hetkellä, niin hän on Bolt Areenalla, klubi pelaa Lahtea vastaan back-to-back matsia, eli toista osa ottelua. Mitä mieltä sä oot muuten tosta, että pelataan niin kuin kesken sarjakauden niin kuin peräkkäisiä matseja samaa jengiä vastaan?
En mä ymmärrä, miksi näin tehdään. On vähän erikoinen mun mielestä. Mitä ajatuksia sul herää?
No, tälleen niin kuin fanina, niin ei se fudikseen oikein toimi. Lätkästään se on tietysti niin kuin vähän tutumpaa, kun pelataan pudotuspelejä ja näin poispäin, mutta sekin on ihan eri juttunsa. Et en mä nyt ihan niinku varsinaisesti syty tuosta ajatuksesta, että mun mielestä pitäisi niinku olla niinku vaihtuvuutta. Et en tiedä, mitenköhän tuommoinenkin FIBA on sattunut tuohon otteluohjelmaan. En tiedä, että tuleeko sulla mieleen tai sattuuko sulla tietoa, että onko joillakin muilla jengeillä sama tilanne, että pelaisi jossain vaiheessa samaa jengiä vastaan niin kuin peräkkäisinä?
Mä en muista enää, mun mielestä joku jengi on tyyliin vetänyt jo vähän samankaltaisen back-to-backin tässä alkukaudella. Toi niin kuin, en tiedä, mikä siinä on ajatus, mutta ehkä siellä on tauttunut siirtoon ja sitten ne on vaan mennyt hassusti, mutta olisi vähän erikoista itselle pelaa tuommoinen niin kuin back-to-back heti kauden alkuun.
Tuo on tosi outoa. Mun mielestä viime vuonnahan olisiko klubi vetänyt kupsia vastaan peräkkäiset pelit.
Niin kuin, joo, se taisi olla joo.
Ja, aika outoa, mutta ei ole kauheasti silleen, niin kuin, tapahtunut mitään erikoista tietysti, tai onko se erikoista, että SJK voitti tuon viiden matsin tappioputkin jälkeen?
No se olisi niille aika niin kuin virkistävä, että niin kuin hauskinta tässä niin kuin on, että niin kun he nousi jo aika paljon tuossa niin kun sarjat, tai no paljon, mutta niin kun nousi tasapisteessä yhdeksänneksi, että sieltä niin kun pohjilta nousi vähän niin kun ylöspäin. Ja sitten jos miettii, että heillä on niin kun vaikka sijaan 4, missä Inter on tällä hetkellä, niin yhden voiton päässä. Et alkukausi on ollut, ja toi oli mun mielestä semmoinen niin kun matsi, että SJK piti toi niin kun harjata niin kuin. Ja mun on pakko sanoa, että SJK oli täysin myllyssä siinä pelissä.
Mä olin just sanomassa, että, niin kuin, että ei ollut silleen niin kuin mikään niin kuin kontrolloitu 1-0 ansaittu voitto, että siis jumalaut, kun ne Vepsun jätkät missaili niitä mestoja.
Joo, ja niin kuin, mun mielestä niin kuin Vepsun päävalmentaja Jussi Nuorilla sanoi aika hyvin niin kuin pelin jälkeen, että en voi pyytää enempää, että tehtiin niin kuin periaatteessa tarvittava niin kuin peliesitys siihen voittoon nähden, että kyllä SJK Jesse Östille pari koriin bisse on ton jälkeen velkaa kyllä.
Kyllä, teki paljon hyviä torjuntoja, mutta kyllähän ne Vepsun se yksikin siinä tokalla puolella puskee metristä yli ja niin kuin tälleen. Niin.
Joo, että kyllä, sanotaanko näin, että SJK sai nyt sen niin kuin voiton väkisin raavittua, mutta toi peliesitys ei kyllä niin kuin kerro, että noita olisi tulossa niin kuin liukuhihnalta.
Ei. Semmoinen muuten pikku anekdootti siitä matsista, niin musta oli aika hyvä, hauskan näköinen toi Vepsun veskari Oskari Forsman, kun vetää niitä pensseleille sit lätsä päässä eka puolella, kun ilmeisesti siellä, nyt mä en muista Vaasan stadikan nimeä, mutta kun pelataan toiseen päähän, niin aurinko tulee silleen pahasti, että pakko pitää lätsää päästä, niin, ei nyt ehkä ihan fudisveskarilta näytä.
Niin mun mielestä siitä tulee vähän semmoista niin 80-luvun veskan niin vibaat, että kunnon pensselit ja sitten se tikkurilla on lätsä päässä ja ehkä niin semmoinen värikäs paita siihen vielä yhdisteltynä, erään ne vanhat hanskat, niin sitten se olisi ollut kyllä kruunattu.
Kummalla on muuten paremmat pensselit, Jesse Östil vai Oskari Forsmanin?
No Forsman on vähän silleen niin törkeämmät, niin sitten ne on ehkä sen takia paremmat. Jesse Östil on vähän semmoinen niin hienosto pensselit, niin kyllä laitetaan Oskulle tämä.
Ja siellä on sellaiset suomenruotsalaiset pensselit, että vähän tämmöiset niin kuin, vähän siistimmät.
Purjehduspensselit.
Purjehduspensselit, juurikin näin, mutta saa nähdä, miten toi SJK jatkaa tuosta, niillä on Haka tänään tällä hetkellä meneillään olevassa matsissa. Valkeakosken Haka vastassa tehtiksellä, eli tehtaan kentällä tilanne 0-0 vielä toistaiseksi, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Toinen matsi, mistä juteltiin, niin oli toi IFK Inter Turussa viime viikonloppuna, niin 2-2 päättyi, ja siinäkin missailtiin vähän rankkareita ja näin poispäin, että
Oli aika hulina matsi, että Eero laittoi heti alussa niin kuin toiseen matsiin peräkkäin pallon pussiin. Ja
iso maali Eerolle.
Joo, ja nyt niin kuin hyvä, että on osunut kaksi peliä putkeen, niin näyttää, että IFK on löytänyt se ykköshyökkäjän niin kuin 9 kuukauden tauon jälkeen sinne tekee maaleja. Ja ehkä jos miettii niin kuin aika harvoin, kun me nähdään tuollaisia tilanteita, että niin kuin mä menen siihen viimeiseen, mutta siihen Eremenkon tilanteeseen, että aika harvoin nähdään, että kenttäpelaaja niin kuin ottaa sen riskin, ja tuossa oli vielä 8-4 pelattu, että se ei ollut mikään lisäajan viimeinen tilanne, ja ottaa sen riskin, että laittaa pallon kädellä niin kuin mikä on menossa maaliin, mutta tällä kertaa niin kuin se oli voittava peliteko, ja niin, no mitä me puhuttiin lähetystä, se Kälmanin pilkku, niin ei sitä varmaan vieläkään löytynyt sitä palloa.
Se on siellä kupittaa kenttä numero 32 varmaan. Niin kuin, että.
Siellä on mennyt joku Turun nappulaliiga poikien reenit pilalle, kun sieltä on singannut pallo sinne.
Joo. Mä en tiedä nyt, en osaa ottaa kantaa, että onko se niin kuin kupittain matto niin, tai niin kuin huono, mutta ei tollaisia pilkkuja saisi ihan ampua kuitenkaan.
Joo, toi niin kuin näytti just siltä, että se tuki alkaa vähän niin kuin karkaa silloin se vähän nojaudut taaksepäin, sitten se niin kuin lähtee satelliittina taivaalle. No Eero Markkanen muistaa yhdestä Ruotsin kapin pelistä kanssa, että miten se pystyy ampumaan stadika yli.
Se oli hyvä maalipotku. Tai olisi ollut hyvä maalipotku.
80-metrinen, niin se oli.
Niin.
Alissa taso suoritus.
Juuri näin, mutta tänään jaettiin Twitterissä kanssa klippi tilanteesta, joka ei ehkä niin kuin, joka jäi varmaan aika monelta huomaamatta, mutta Beto antoi tuollaisen pienen niin kuin kantapään Petteri Forsellin polveen ja jatko peli tai lähti avaamaan peliä siitä, niin mitä sä näet?
No, mä en niin kuin ymmärrä mitä tuossa niin kuin voittaa oikeastaan tuollaisella suorituksella. Petteri Forssell ei varmaan hirveästi Portugali ole huudellut sille tai mitään, niin se vaikutti siellä enemmän, että sitä vitutti joku ja sitten se vaan niin kuin siinä ohi mennessä vähän futas. Niin en tiedä, puhutaan kuitenkin 40 kundista ja niin kuin varmaan se pääkoppa on niin kuin vähän pahemmiskin paikoissa testattu, niin en mä tiedä, oliko se pilkku, mutta en mä niinku ymmärrä, että minkä takia pitää ottaa tuollaisia riskejä tuosta, että mikä se niinku hyöty tuosta on. Et aika erikoinen suoritus.
Niin kuin mun mielestä toi Pefo yritti kuitenkin vielä silleen jarruttaa, silleen sä niinku nosti sen kädet silleen, tiedätkö, että hän ei vahingossakaan törmää tälleen, mutta niinku, en mä tiedä, ehkä toi on sellainen juttu, mitä niinku tuolla tehdään isoimmissa piireissä. Et eihän siis, eihän, niin kuin, eihän kukaan nuori veskari olisi keksinyt tehdä tuommoista tuohon noin.
No ei niin, ja ehkä niin kuin Betokin huippuvuodet pelattiin ilman varreja, ja nyt se varre olisi, niin noin otetaan jossain määrin pois, niin ehkä siellä oli vielä semmoinen 2010 vuoden Beto, joka on oppinut joltain Pepeltä kaikki kikat.
Mm. Se on kuulemma niin kuin iso hahmo siellä IFK Kopissa Beto, mutta niin kuin tälleen ulospäin on myös näyttänyt sieltä, että sehän niin kuin ryntää koko ajan dumarin kimppuun, jos tulee jotain niin kuin tuomioita ja näin poispäin, niin että luulisi myös, että jossain vaiheessa se voisi olla jopa häiritsevää, kun tiedät, että se joku niin kuin koko ajan joku säätää koko ajan jotain NS-epäolennaista.
No varmaan, ja silleen tuommoinen niin kuin ylipäätään hän niin kuin reagoi tosi voimakkaasti kaikkeen, eli omille pelaajille huutaa tosi voimakkaasti ja näin, ja et jossain vaiheessa se kääntyy niin kuin negatiiviseksi tietysti, jos siellä niin kuin muutenkaan ei tullut tuloksia näin, ja sit niin kuin kaikesta huudetaan, niin ehkä siinä voisi välillä olla pian maltti mukana, mutta kukas mä oon sanomaan, mä muistelen omia pelivuosia, niin maltti ei ollut käytössä ikinä messissä.
Et sä oot niin kuin väärä jätkä saarnaamaan tosta. Että.
Joo, täysin väärä mies. Ja Bobby on ihan samanlainen, että ei se, mutta ehkä Make voisi ottaa tästä parhaiten kopin, jos olisi jaksanut tulla linjoille.
Joo, ehkä me joskus vielä saadaan siltä näkemys tähän asiaan, mutta unohdin taas mainita päivän vieraan, eli pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Dani Hatakka. Haastateltiin Dani tuossa noin vajaa tunti sitten, ja erittäin fiksun oloinen, ajattelevainen herrasmies, mutta mitäs me tässä sen enempää ennakoida, eiköhän me päästetä Dani ääneen. Eli pidemmittä puhetta, olkaa hyvät Dani Hatakka. Kuulijat, olkaa hyvät Dani Hatakka. Meidän vieras tänään on espoolainen herrasmies, joka pelaamisen ohella toimii jalkapallon pelaajayhdistyksen puheenjohtajana. Tämä tyyppi on käynyt Hongan junnumyllyn läpi, hakenut kokemuksia muun muassa Oulusta, Kuopiosta, Norjasta, Seinäjoelta, ja tällä hetkellä herra puheenjohtaja seura on islantilainen Kefla Viikkeli. Pidemmittä puhetta, tervetuloa Pallo ja Pullo -podcastin vieraksi suoraan Soccer Mom -vänistä Dani Hatakka.
Ai sä käytit silti hyvä. Hei, kiitoksia, kiva kun kutsuitte.
Kiva saada sut vieraaksi. Kerro vähän tosta sun autosta, että kolme kattoikkunaa löytyy ja mitäs muuta herkkuja.
Ja sanoit, että ei tule mitään pomea päälle. Sitten olisi pitänyt sittenkin mennä sillä family vanilla, mutta joo, mä täällä on tosiaan, tänne kun tuli Islanti tammikuussa, niin lyötiin asunnon avaimet ja autoavaimet käteen ja tosiaan, että tämmöinen tuli, mutta kolme kattoikkunaa ja Mersun logo ratissa, niin tämä on ihan hyvä, mutta on tää, ei ole ehkä ihan seksikään auto ulkopuolelta, mutta onneksi tämä kuva ei taida sinne asti tulla.
No, se nähdään myöhemmin, että tuleeko kuva etteri asti, mutta oot sä automiehiä muuten? Niin kuin
no en mä erityisesti. Kyllä mä, tai sanotaan, että sinänsä oon, mutta sitten mä oon myös sopiva pihi, että tuntuisi kaukaiselta, että sitten oikeasti alkaisi ainakaan vielä investoimaan suuremmin, niin kyllä se on enemmän semmoinen kulkuväline, ja täällä nimenomaan tarvii sitä, mutta olisi kiva auto, hieno auto olisi kiva asia, mutta ei ole niin justiinsa.
Eli enemmän niin kuin kiinnostaa monta kattoikkunaa siinä?
No kolme on mun mielestä ihan hyvä.
Niin, että miten niin kuin ihmiset ylipäätänsä pärjää vähemmällä?
Joo, ja täällä on nyt aurinko tullut kanssa esiin, niin nyt tästä on vähän jotain hyötyä. Tästä oikeastaan alkuvuosi niin ei tässä muuta kuin sade ropissut tuohon ja tuuli tuivers, niin ei ollut niin paljon apua siitä, mutta on tosta jotain revon tuli joskus talvella katsottu, mutta ihan kiva tälle.
Hyvä juttu, mutta hei, kerro vähän, mitä sulle kuuluu, että sä oot muuttanut uuteen maahan tuossa hiljattain ja näin poispäin, niin kerro vähän, mikä meininki?
Joo, kiitos. Kaikki hyvin sinänsä, että tosiaan tammikuussa lähtien ollut täällä ja kausi me aloitettiin pari viikkoa Veikkausliigaa myöhemmin, mutta muuten täällä on ihan sama systeemi, että 12 joukkoa, että kaksinkertainen sarja ja sitten pelataan loppusarja ylempi kuusi ja alempi kuusi. Aika tiuhaa ollaan pelattu. Täällä on vähän semmoinen niin kuin samanlaiset härkäviikot, mitä oli silloin 33 pelisysteemissä silloin Suomessa. Et meillä on, onko tässä, aloitettiinkohan me huhtikuun puolesvälissä loppupuolella, niin onko meillä joku 11 matsia 40 päivää. Et tässä on kyllä niin kuin, ei ole tarvinnut paljon treenata nyt tässä viime viikkoina, että paljon pelattu kyllä nyt.
Mua kiinnostaa ylipäätään, niin kuin, että millainen jengi teillä on, miten niin kuin, tuommoista tasoa varmaan aina, niin kuin, kaikki kysyy aina, että miten sä vertaat Islannin ja Suomen futista ja Kreikan ja Norjan futista, kun eihän niitä voi samalla verrata, mutta mitä ehkä sellaisia pieniä eroavaisuuksia tollaisia sä niin kuin nostaisit esiin, mitä siellä sä näet kentällä ja mitä niin kuin Suomessa taas ehkä et tai toisinpäin?
Joo, on tietysti kysytty paljon ja mäkin kun tänne lähin, niin ei ollut ihan niin selkeä kuva sinänsä, että mihin tavallaan on tulossa, että ei ole hirveästi ollut suomalaisia ennen mua täällä. Mutta en mä nähnyt sitä sinänsä ongelmana siinä vaiheessa, että enemmänkin teki mielenkiintoiseksi. Ja ehkä yleisesti kuitenkin ajatellaan, että Pohjoismaa, niin sinänsä homma toimii ja sinänsä ei ole eroavaisuuksia, mutta ehkä semmoinen tiivistelmä voisi olla, mitä nyt tähän asti pystyy sanoa, että foodissa on ehkä niin kuin sille vauhdikkaampaa, ei niin taktista. Nämä ihan noin tosi paljon brittifoodista, täällä katsotaan Valioliigaa, kaikki kun kysyy, mikä on sun lempparijengi, niin aina se niin kuin tulee Valioliigasta, ei täällä ole mitään muuta. Että niin kuin, se on kova juttu täällä, niin musta tuntuu, että täällä ihannoidaan vähän sitä pelityyliä. Ja kyllä se näkyy tuossa pelaamisessa. Ja tämä on tosi tuulinen paikka, niin se jo musta tuntuu, että se tekee sen, että se muokkaa sitä peliä niin paljon, että se kummalon myötä tuuli, niin kyllä sitten vaan painostaa ja sitten toiset vähän yrittää siitä pysyä perässä, mutta sanoisin, että vauhdikasta tasoerot on liigan sisällä aika suuria. Täällä on muutama oikeasti todella niin kuin rikas jengi, ne maksaa hyvin, niillä on hyviä pelaajia. Paljon vanhoja pelaajia, ketkä on pelannut Euroopassa hyvää uraa, ja sitten tulee tänne vähän viimeisiksi vuosiksi. Mutta tosi paljon islantilaisia, aika vähän ulkomaalaispelaajia. Että mä sanoisin, että parhaat joukkueet täällä olisi niinku todella hyviä Veikkausliigassa, uskaltaisin väittää, ja sitten taas huonoimmat, niin en usko, että ehkä Veikkausliigassa hirveän hyvin pärjäisi. Ja mä lasken meidät semmoiseksi keskikastin joukkueeksi, vähän vaikea alku. Me ollaan myös pelattu oikeastaan kaikki kärkikandidaatit tässä alkupeleissä, ja sen on kyllä huomannut, näkynyt myös tuloksissa, mutta nyt me ollaan muutama viime peli pelattu jo ihan hyvin, ja semmoisia niin kuin tolppa sisään, tolppa ulos pelejä.
Joo. Toi oli mielenkiintoinen varmaan noin niin kuin tasoerot, mutta mun kiinnostaa ehkä niin kuin sanoitkin, että ei siellä ole hirveästi ollut suomalaisia vielä aikaisemmin ja näin, niin miten sun lähti toi niin kuin prosessi liikkeelle, että okei, että sä siirryit tuonne?
Joo, no oikeastaan mä olin tuossa Hongassa viimeiset 2 kautta ja en ollut, mulla oli sopimus katkolla ja sitten en sitten vielä, keskusteltiin Hongan kanssa, mutta sitten mä en halunnut vielä sitoutua liian aikaisin. Mulla oli semmoinen pieni polte, että mä vähän kuulostelin ehkä itsestäni, että pitäisikö vielä lähteä, onnistuisiko vielä lähteminen. Ja sitten mä aloin sitten ihan loppukesästä, alkusyksystä aloin sitten niinku aktiivisemmin kartoittamaan, kun tuli semmoinen olo, että nyt on niinku se aika lähteä sitten. Oikeastaan sitten mä niin kuin määritin tietyt kriteerit, että milloin mä lähden ulkomaille pelaamaan, jos nämä täyttyy, ja sitten niin kuin ihan deadline, että en mä olisi niin kuin ollut valmis odottamaan pitkälle kevääseen. Että mä tein sillä tavalla niin kuin aika reilun prosessin itseäni kohtaan ja myös ehkä Honkaa kohtaan, että mä kerron avoimesti, että mulla on tämmöiset ajatukset. Ja sitten Keflavik, me oltiin jutuissa ja siinä niin kuin loppusyksystä, sitten se ei siinä vaiheessa vielä edennyt oikeastaan, ja sitten siinä tuli kaikennäköistä muutakin, paljon aina puhetta, ei aina sitten hommat etene, mutta sitten siinä niin kuin, oikeastaan jouluaikaan nämä sitten palasi asiaan, ja ne oli tosi tosissaan siinä vaiheessa, ja ja mulle oli tärkeää, että mä löytäisin joukkueen pääsarjasta kuitenkin, niin, niin sitten, sitten oikeastaan aika nopeasti hommat eteni ja sitten päädyin valitsemaan Keflavikin.
Mutta kerroit tuossa, että ennen kuin painettiin rekkiin, että oli aika mielenkiintoinen startti tuolle Islannin uralle.
No joo, jo ensin mä kerron tuossa aikaisemmin, että oli tietyt kriteerit, että minkä täyttyessä mä itse olen valmis lähtemään pelaamaan ulkomaille. Ja myös niin kuin tyttöystävältä tuli kriteerit ja sieltä tuli lähinnä, että mielellään lämpimämpi maa ja halvempi maa kuin Suomi, niin voi heti todeta, että ne meni pieleen heti kättelyssä, kun tänne Islantiin lähdettiin. Ja tosiaan silloin, kun täällä sitten tänne sitten tulin ja eka treenit muistan oli tammikuun silloin puolesvälissä ja treenattiin ulkona ja oli aika tuulista ja ei sitä ole tottunut Suomessa, että on niin, niin tuulista, mutta täälläkin eka treenit me jouduttiin keskeyttää, kun ei enää isot maalit pysynyt paikoillaan, että ne lähti leijalle siellä isolla kentällä, niin oli pakko lopettaa treenit siihen. Mä mietin, että tätäks tää on. No sitten se viikko jatkuu, mutta sitten seuraavalla viikolla mä sain koronan, niin siinä tuli sitten puolentoista viikon huili siitä. Ja sitten kun pääsi siitä takaisin, niin täällä alkoikin talvi ja täällä oli lunta tulee. Silloin kun täällä tulee lunta, niin sitten tulee niin järkyttävän paljon. Ja ei ole yksi eikä kaksi treeniä. Mä en tiedä, eikö täällä ole mitään semmoisia mönkkäreitä, millä lanata kenttiin, mutta ollaan me pari kertaa aloitettu treeni sillä, että nöyrästi semmoiset lapiot käteen ja osa lanaa kenttää ja osa tekee sitten muita lämmittelyjuttuja. Niin, pitää kyllä, jos täällä vielä ensi talvena on, niin pitää kyllä pitää huoli, että täällä on jotkut lumimönkijät jossain lähellä. Et harvemmin joutunut enää kenttää itse lanailemaan, mutta se oli raffi startti, mutta siitäkin päästy nyt eteenpäin ja kaikki sujunut sen jälkeen hyvin.
Eli ammattina jalkapallo ja sen ihan uudet.
Se on vähän laajempi käsitys ollut täällä ajoittaa, mutta kaikkea sitä pystyy.
Se on just näin. Sanoit, että siellä on rikkaita ja köyhiä jengiä, niin kumpaa kategoriaa Keflavik menee?
No, Keflavik on semmoinen niin kuin erittäin perinteikäs vanha seura. Meillä on hieno historia. Täällä on nämä pelannut Real Madridin vastaan joskus Eurokupeissa ja näillä on mestaruuksia. Ja sitten nämä nousi 2 vai 3 kautta sitten takaisin pääsarjaa. Sitä ennen oli pääsarjassa ja nyt mä ikään kuin vähän vakiinnuttanut taas pääsarjapaikan, niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin siitä väliltä.
Mutta aika jäisi kuitenkin asiat, jos löydään pelaajille Mersun avaimet käteen heti, että sillä ei voisi olla huonommin.
No joo, no se on tietysti, mutta ehkä se on täällä maan tapa on, että tänne tullaan, niin sitten hoidetaan kämppä, hoidetaan auto ja sitten se on niin kuin, saa heti elämän rullaamaan, niin kaikki ketkä on lähtenyt ihan vaikka Suomen sisälläkin johonkin muualla, niin tietää, että kun noi hoituu Esse asunto, niin sitten on niin kuin homma lähtee rullaa siitä aika hyvin.
Mites muuten foodiskulttuuri paljon tehdä matseissa käy jengi?
En ole nähnyt, mutta varmaan niin kuin vajaa 1000, jotain 500 000 välillä.
Eli puolet koko Islannin väkiluvusta suunnilleen.
No, kyllä se väkisin näkyy täällä myös katsojan määrissä, että on vähän vähemmän jengiä myös.
Mutta kerro vähän minkälainen, tämä on ilmeisesti Keflavik aika lähellä Reykjavikia, jos se on ihan.
Joo, että tämä on niin kuin sama etäisyys kuin Stadista ehkä Keravalle tai semmoinen. Tuossa semmoinen 1,5 tuntia 40 minuuttia saa ajaa, tuossa on semmoinen päätie. Keflavikissa on siis Islannin kansainvälinen lentoasema, eli me asutaan ihan oikeastaan lentokentän kyljessä ja ollaan semmoisella USA:n asutaan vanhassa sotilastukikohdassa, se on semmoinen, mitä siellä on aikanaan asunut 6000 jenkkiä, ja se on iso alue, ja ne on lähtenyt reilu 10 vuotta sitten pois sieltä, ja se on ihan siis, siellä on kadun nimet on englanniksi, ja siellä on baseball-kenttä, ja kaikki, että se on ollut ihan semmoinen niin kuin pieni kaupunki aikanaan, ja nyt siellä sitten asuu varmaan saman verran nykyään ihmisiä, ja ihan jees silleen, mutta tosiaan kiitoradat on aika vieressä, ja siinä on myös Naton Naton tukikohta, niin päivittäin saa kuulla, kun hävittäjät lähtee yleensä 2-4 lähtee 10 aikaa lennolle ja silloin ikkunat helisee, mutta joo, asutaan siinä lähellä ja Reykjavikki on tosiaan se reilu puoli tuntia, niin se on mukava matkan päässä.
Mikä on Dani Hatakan NATO-kanta nyt kun tuli NATO-puheeksi?
No, kyllä mä oon nykyään niin kuin enemmistön kannalla, että aikaisemmin ehkä olin siinä, niin kuin, ei ollut vahvaa kantaa, mutta se tuntuu nyt fiksulta.
Oikein. Ootko käynyt kylpemässä? Nyt tietenkin mun yleissivistys on taas hävettävän alhaisella tasolla, mutta noissa niissä lämpimissä puuleissa, mitä siellä luonnossa, mikä niiden virallinen nimi on?
No, laguuni tai kuuma lähde, mitä ikinä, mutta on jo, on kyllä, että täällä on semmoisia ikään kuin ihan turisteille tehtyjä semmoisia oikein hienoja kylpylöitä, spaata, Blue Lagoon esimerkiksi, ja sitten täällä ollaan me myös päästy käymään sitten, ollaan niin kävelty esimerkiksi vaellettu tunti puolitoista johonkin vuoristoon, ja sitten siellä on ollut semmoinen kuuma joki, niin ne on ollut kyllä niin kuin aika mielettömiä kokemuksia.
Nättiä. Mut hei, sä oot kans Peksi Sihvola, mantteliperiä, ja pelaajayhdistyksen puheenjohtaja, niin kerro vähän, minkälaista touhu se on ollut.
Joo, vähän reilu vuoden ollut siinä, Peksi oli siinä 7 vuotta, ja sitten Peksi jäi pois, ja sitten hyppäsin sitten siihen isoihin saappaisiin, ja ollut kyllä tosi mielenkiintoista, vaihtelevaa, ja aika jopa nyt työlästä sanoisin, että meillä tapahtui iso muutos, kun sanotaan itse herra pelaajayhdistys Markus Juhola vaihto töitä tuossa vuodenvaihteen jälkeen, ja meillä oli ja kun on rekryprosessi ja siinä oli, se oli oikein työllistävä, mutta opettava prosessi, ja tosiaan Panu Autio nyt siihen Markus Juhola jälkeen on sitten hypännyt toiminnanjohtajaksi, niin vähän tullut sitten sitä kautta uutta ja ehkä vähän tiettyä, no aina kun johto vaihtuu, niin silloin tulee tietysti aina vähän uusia ajatuksia, ja esimerkiksi just Make Healthin saatu kanssa mukaan toimintaa kiertää Veikkausliigan pukukoppeja muun muassa, niin kuin tämäkin haastis, niin aika paljon hyvin pystyy hoitamaan myös asiat etänä nykyään täältäkin.
Se on modernia maailmaa. Muuten saadaanko objektiivinen mielipide, miten toi herra Halsti on hoitanut noita puukoppivierailuita, että omasta mielestään hoitaa tietysti helvetin hyvin, mutta...
No joo, mäkin olen kysynyt Makelta ja se sanoi, että menee hyvin, mutta on pakko sanoa, että on myös kuullut pukukopeista, niin on tullut positiivista palautetta, ja on se meille aika hienoa, että me saadaan niin kuin Maken kaltainen noinkin meritoitunut pelaaja kiertää sinne kopeja, niin siinä on, pystyy kertoa omalla syvällä kokemuksen rinta-äänellä, että miksi kannattaa olla pelaajayhdistyksessä ja omia hyviä kokemuksia, niin se on meille tosi arvokasta.
Joo, ja jengi pääsee ennen kaikkea näkemään Maken Fledan läheltä, mutta Tommi, mikä sulla oli?
No ei mun kiinnostaa toki, ja Maken Fledan niin kuin lisäksi tulee noi, niin kuin Pekka Sihvola vatsalihakset, mitä on niin kuin aika vaikea korvata tietyllä tavalla. Mutta se on ehkä toinen keskusteluaihe, mutta minua kiinnostaa, että pelaajat on aika aktiivisesti niin kuin viime vuosina niin kuin lähtenyt tukemaan niin kuin pelaajien uran jälkeistä sekä niin kuin koulutuksen puolesta, mutta myös niin kuin tuommoista työelämää, niin mitkä on ehkä sulle sellaisia tärkeimpiä juttuja, mitä sä haluat lähteä ajaa niin kuin sun kaudella, kestää siis vuoden tai 10 vuotta, niin haluatko avaa vähän noita?
Joo, no ehkä niin kuin isossa kuvassa, jos mietitään, niin Mulle on tärkeää olla mukana edistämässä urheilijan jalkapalloilijan asemaa Suomessa. Se on aika heikko tällä hetkellä, ja meidän visiokin kuuluu tällä hetkellä ammattina jalkapallo, ja sitä mä ehdottomasti haluan olla edistämässä, ja se ei ole tietysti vaan me ollaan tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi Lätkän pelaajayhdistyksen kanssa, ja ollaan myös saatu vähän muita urheilulajeja tällä hetkellä paremmin järjestäytymään, ja mä toivon, että sitä kautta me saadaan vähän painetta sitten päättäjien suuntaan, että se on pitkä tie, ja en osaa ihan tarkalleen määritellä, että mitä se nyt vaatisi, että nyt urheilijat pääsisivät samaan asemaan kuin esimerkiksi normaalit työntekijät, mutta esimerkiksi kyllä sen korona-aikana huomasi, kun joukkueessa vaikka palkanmaksu keskeytyi, niin meillä on tosi huono se meidän turvaverkko, niin toi on mulle iso asia, jonka myös on itse päässyt konkreettisesti kokemaan, kun tulot tippuu niin dramaattisesti ja eikä sille oikein mitään voi. Se on yksi iso asia, mutta toinen ehdottomasti myös tämä sun mainitsema kaksoisura. Meillä on nyt 3 vuoden ajan meillä on ollut ihan oma kaksoisura vastaava pelaajayhdistyksessä Aku Tervaniemi, jonka tehtävänä on nimenomaan mahdollistaa, että pelaajilla olisi mahdollisuus jo pelaajauran aikana opiskella ja sitä kautta valmistaa itseensä ehkä sitten siihen peliuran jälkeiseen elämään, mitä ikinä se on, mutta myös sitten ehkä siellä uran loppuvaiheessa mahdollistaa sujuvia siirtymiä ehkä eka osa-aikaisesti tai muuten. Että ei tulisi sitten sitä, se on kuitenkin, se on vaikea vaihe, kun pelaajauran loppuu, se on iso muutos, niin jos on vähän jotain kokemusta tai ajatusta jo pelaajauran ajalta, että mitä haluaisi lähteä tekemään, niin se on iso ja tärkeä kokonaisuus. Niin tuossa on ehkä 2 semmoista suurinta, jotka on sinänsä tärkeitä itselle, ja mä oon itsekin opiskellut tässä pelaajauran ohella, niin pystyn myös sanomaan, että se on oikein mahdollista ja kannattavaakin.
Mitä sä luet muuten?
Mä justiinsa alkuvuodesta valmistuin urheilujohtamisen kandidaatiksi.
All right, onneksi alkaa.
Kiitoksia, eli tällä hetkellä en opiskele, mutta 3,5 vuoden rypistys sekin oli, niin nyt on mukava vähän ottaa rennosti.
Mutta sä oot ollut niin pitkään kuin mä oon sut tuntenut, ei nyt niin monta vuotta, mutta ollaan me kuitenkin jonkun vuoden tunnettu. Sä oot ollut mun mielestä aina aika kiinnostunut siitä, että hei, mitä muuta futiksen jälkeen voi tehdä ja mitä mahdollisuuksia on ja näin poispäin, niin millaista jutut sua ehkä niin kuin kiinnostaisi? Toki tässä mennään vähän jo asioiden eelle, että sulla on vielä monta pelivuotta, mutta mä tiedän, että sä oot niin kuin pohtinut näitä juttuja.
No joo, musta tuntuu, että kiinnostaa moni asia. Se ehkä siinä on, että se ehkä enemmän jännittää, että mihin sitä sitten aikanaan tulee päätymään, kun on moni asia, mikä ikään kuin kiinnostaa ja totta kai tällä hetkellä on rajalliset resurssit sitten tehdä muita asioita, ja niin se pitääkin olla tässä niin kuin uran aikana, mutta ehkä sen takia just on aina mielenkiintoista jutella varsinkin muiden vanhojen ammattiurheilijoiden kanssa, että miten heillä on onnistunut uran siirtymä ja ihan vaan, että mitä se arki on sitten silloin, ja nytkin alkaa olla aika monta vanha pelikaveri on jo työelämässä, niin mun mielestä on tosi mielenkiintoista kuunnella, että se on, että kyllä niitä vahvoja fiiliksiä saa myös sieltä niin kuin muualtakin kuin fudiskentältä, ja mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, kiehtovaa kyllä.
Tuo on pakko nostaa, että sellaista, kun sä teet jonkun tasoitusmaalin, voittomaalin 94 minuutin, niin sitä sä et voi saada enää ikin takaisin, sitä fiilistä.
No joo, toikin on varmasti näin, ja no onneksi mulla ei ole niin monta voittomaalia, tasoitusmaalia ihan lisäajalla, mutta ehkä pitää koittaa saada niitä muutama tähän vielä, niin sitten pystyy ottaa ehkä varastoon sitä fiilistä vähän.
Se kandee varmaan, mutta sä oot espoolaisen futiksen kasvatti, niin kerro vähän niin kuin, mistä tää sun rakkaus lajia kohtaan syttyy, ja sittenhän se niin kuin tie vei aina sinne Hongan edäreihin, niin kerro vähän sun polusta.
No joo, mä olen tietysti Espoossa Olarissa kasvanut, ja kuitenkin silloin vielä, kun oli itse vähän pienempi, niin ei ollut kännyköitä eikä mitään, niin silloin piti mennä ulos leikkimään, ja mä en ole ikinä ollut oikein mikään pleikkarityyppi. Niin ihan siis lähtenyt, mä muistan, sanoisin, kotipihalta, koulukentältä, ja sitten Hongassa alkoi sit ura niinkin hyvin keksityssä nimessä kuin Honka Klubi. ja siinä muun muassa Juunas Levänen, joka on nykyään Hongassa myöskin, niin me aloitettiin samaan aikaan silloin 6-7-vuotiaana tämän nimisessä joukkueessa, ja nyt ollaan jälkeenpäin mietitty, että olipahan nimi, mutta siellä alkoi, ja niin kuin sanoit, sit oikeastaan on tullut koko se Honka pelaajapolun läpi sitten, ja ollut kyllä hienoa päästä sitä aina edarehiin asti.
Mutta oliko muita lajeja vai oliko futis aina se sun juttu ja niin kuin, missä vaiheessa siitä futiksesta tuli sitten taas silleen, niin kuin kilpailullista silleen, että sä tajusit, että sä oot aika lahjakas tässä, näin tässä voisi tullakin ammatti, jne.
Kyllä mä oon kaikki lajit voittanut. Lätkä ja varmaan sen takia, kun piti aina niin paljon pukekamoja päälle, niin sitten se kävi tylsäksi ja tälleen, että sit, en mä tiedä, ei sitä varmaan silloin pienempänä ajatellut niin, että sitä sitten teki, mikä oli kivaa ja foodis selvästi maistui eniten ja siihen jaksoi käyttää aikaa ja ehkä sitten kyllä se sitten siinä niin kuin yläasteen lopulla, kun alkoi tulla sen verran jotain poissaoloja, niin ehkä sitten siinä vaiheessa se huomasi, että ainakin menee hyvin ja se on edelleen kivaa, niin sitten ehkä alkoi realisoitua semmoinen, että tätä voisi tehdä sitten pidempäänkin ammatikseen ja ei mulla ole mitään yksittäistä hetkeä, että nyt mä oon tajunnut, mutta jotenkin aina ollut niin siistiä ja mahtavaa ollut olla eri joukkueita ja haastaa itteensä ja pettymyksiä päästä niistä yli ja onnistua uusiksi, niin on se aika koukuttavaa.
Hongashan se meni niin kuin noihin aikoihin aika paljon niin, että nuoret joutuivat vetämään sitä pallohonkaa aika kauan, että sitten sieltä sitä kautta sinne edäreihin, niin muistatko, minkälaista se oli sitten, niin kun sä olit sillä vergillä niin sanotusti, että pääsit ykkösjengin messiin ja näin poispäin?
Joo, pelasinkohan mä pari kautta pallohongassa kakkosdivaria ja sitten, olisiko se ollut 2012 vuoden lopulla, kun pääsekoi kertoi sitten penkille loppuvuodesta ja silloin olisiko ollut 4-5 matsia penkillä tai jotain, ei päässyt silloin vielä kentälle. Mä muistan, Mosa Jagubi oli eka 94 ikäluokassa, kuka sitten teki debyytin silloin syksyllä tai sitä kupsia vastaan vieraissa ja se oli tietysti hienoa, että näki, että se on mahdollista, mutta totta kai olisi itse halunnut olla se, kuka sitten pääsee kentälle, mutta sitten seuraava talvi sitten taisi nousta sitten kokonaan edareiden mukaan ja sitten seuraavana vuonna pääsi sitten pelaamaankin.
Muistatko sun debyytin?
No mä muistan muutenkin yleisesti ehkä ne kaikki eri kummallisia asioita, että mä en muista hirveästi siitä, mä muistan, että se oli VPS vastaan kotipeli Tapiolassa, en muista tulosta, mutta mä muistan esimerkiksi, että mulla oli oranssit kengät ja tämmöisiä juttuja, mä muistan sen myös, että valmistavissa treeneissä, niin mä en ollut avauksessa, ei ollut tarkoitus olla avauksessa, mutta sitten meillä oli valmistava treeni ja muistaakseni Lum Reksepi ja Santeri Ahola veti ihan täysin samaan palloon silleen, että molemmia sitten jotain taisi hajoa siinä jaloissa ja saman tien sitten molemmat oli siitä ulos, että siinä oli sitten niin kuin toiseen epäonni niin oli toisen onni ja sitten saman tien siitä sitten avaukseen ja seuraavan päivänä Veikkausliigan debyytti. Näin mä muistelisin, että ne voisit korjata ja laittaa viestiä jälkeenpäin, jos ei se näin mennä. Tämmöisen tarinan mä ainakin itselle tuonut päähäni.
Pitää ehkä tarkistaa Sandelta ja Lumilta, että menikö tämä nyt näin. Että. Jännittikö sinua yhtään? On toi varmaan niin kuin iso paikka, tai iso juttu sulle kuitenkin kasvattaa seuraa näin.
Oli jo. Varmasti jännitti ja varmaan sen takia ei muistakaan hirveästi mitään. Että ehkä just muistan, kun ollaan kävelty kentälle ja sitten on kuitenkin itsekin ollut katon pienestä lähtien ollut niissä peleissä ja sitten jos se on aina kuitenkin unelmoinut, että pääsisi sinne kävelemään ja vaikka stadion oli ehkä silloin se oli sympaattinen ja nyt se on vähän alkaa olla kulunut, mutta se oli kuitenkin, se oli ja on niin kuin Hongan koti ja siinä liittyy paljon muistoja ja paljon työtä, niin olihan se hieno merkkipaalu silloin ja varmasti oli perhettäkin katsomassa silloin, niin se oli varmasti iso asia kaikille.
Oletko sä kuulunut joskus niin kuin legendaarisiin Hongan kollistajiin, ennen kuin sä itse olit kentällä?
On, joo. Mä justiinsa itse asiassa viime vuonna tuli vastaan joku kuva, ja varmaan puhutaan 2008-2009 ihan näitä niin kuin ekoja Hongan liigakausia, niin Jussi Vasara on tehnyt maalia, ja me ollaan siellä päädyssä, puukatsomon päädyssä, kun aikana oltiin silloin siellä päädyssä, niin siellä oli paljon junnuja ja se oli sitten ehkä sitä Hongan kolistajan alkutaivalta. Et en ole niinku varsinaisia Hongan kolistajan porukkaa kuulunut, mutta ollut kyllä silloin alkuvuosina siellä päädyssä.
Minkälainen Bana oli sun mielestä coachina silloin? Siitä on niin kuin jo aikaa ja näin.
Joo, siitä on tosiaan pitkä aika. Kohta alkaa olla 10 vuotta siitä, kun Bana silloin lähti Hongasta. Kyllä se on, Bana on kyllä ollut varmaan yksi merkittävimmistä coachista mun uralla. Että se on, sanoisin, että se on ehkä asettanut mulle sen standardin, että mikä on mulle hyvä valmentaja. Kaikki, miten paljon Bana teki töitä, oli ensimmäisen paikalla, lähti viimeisenä ja oli jakso aina näyttää klippejä ja meillä oli palavereja ja tosi niinku, yksityiskohtaista, ja silloinhan sitä miettii, että onko se mitään järkeä, ja tietty tullut totta kai kovaa palautettakin, mutta myös sitten halunnut myös näyttää Banalle aina, että pystyy parempaan, ja mun mielestä se on niin kuin erinomaisen valmentajan merkki, ja mun mielestä sekin kertoo, me joskus käytiin jossain Suomen kupin pelissä Myllykoskella, ja taidettiin hävitä aika hyvin, ja tultiin puolen aikaa koppiin, niin Bana vaan kertoi, että nyt kertokaa kyydellenne, että ei tarvitse vielä tulla hakemaan, niin mentiin silloin puolen aikaa katsoa vielä koko joukkue sitten pelin nauhalta, ja pysäyteltiin, ja siinä oli varmaan 2-3 aikaa päästi sitten kotiin, niin mun mielestä se kuvastaa hyvin, että millainen coach Bana on, ja en yhtään ihmettele, että on myös menestynyt valmentajana. Ja olisi hienoa vielä pelata Banaa alaisuudessa jonain päivänä, joten en tiedä onnistuuko, mutta aina silloin täällä Banaa törmää viime kesänä, ja aina on hieno jutella.
Ja varmaan niin kuin tommonen coach, jos mietitään, niin kun se on siinä uran alkutaipaleella, niin se on ehkä semmoinen hyvä tietynlainen wake up call, että hei, tätä on ammattimaisuus ja niin kuin olla ammattilainen, ja okei, jos tämä tekee tämän verran, niin mun pitää tehdä vielä enemmän, niin mitä sä itse koet tuon?
Ei kun just toi, että esimerkki on varmasti paras niin kuin, semmoinen johtamisen, miten sanotaan, ominaisuus, että se on, sitä ei oikein voi feikata, että jos coachi se tekee, niin sitä, jos coachi on valmis tekemään sen työmäärän, niin silloin se myös voi vaatia sitä pelaajilta, ja et siinä mielessä ei ole kyllä niin kuin mitään muuta kuin hyvää sanottavaa Banasta, ja saa olla kiitollinen, että on tuommoinen coachi tullut tuossa vaiheessa uraan omalle kohdalle.
Hyvä. Sitten tosiaan Bana lähti, kaikki tietää ehkä ne taustat, ei mennyt kaikkihan nappiin silloin, mutta sitten tuli legendaarinen kausi 2014, jota Bobby on puhunut tässä jaksoissa niin kuin aika monta kertaa, niin mitä sul muistuu mieleen niistä niin kuin, sanotaanko ehkä varmaan tietyllä tapaa urasi sekavin ja erikoisin kausi, näin voisin kuvitella.
Joo, se oli kyllä, se oli aikamoinen vuosi, ja sitten oli vielä kuitenkin niin alussa omaa uraa, että ei sitten oikein osannut ehkä, myöskään ajatella, että kaikki on, että siinä oli niinkin paljon outoja piirteitä, että sitä ehkä kuitenkin, sitä asui kotona Espoossa ja kaikki oli silleen normisti, mutta sitten oli ihan sekaisin kaikki muu, niin ei sitä osannut ajatellakaan, mutta varsinkin näin jälkeenpäin niin todennut, että jos yli 50 pelaajaa on joukkueessa vuoden aikana, niin on se aika paljon. Ja ei saattu tulla pelaaja kentälle, ei ollut ihan varma nimestä, ja tämä tapahtui oikein niin kuin aidosti. Sitten meillä mentiin Vaasaan peliin, meillä oli sukki, pelattiin Vepsun sukilla peli, ja Seinäjoelle pelaamaan, ja mä muistan, mä oon kuitenkin Seinäjoella asunut, niin mä en tiedä, miten siellä voi eksyä, mutta me eksyttiin, kun me oltiin menossa sinne kentälle, ja muistan sitten jossain vaiheessa pysähdyttiin ja ilmoitettiin bussimikkiä, että nyt on ehkä parempi, että otetaan kamat tuolta ruumasta ja aletaan pikkuhiljaa pukea kamoja päälle tässä bussissa, että meillä on aika kiire aikataulu, niin sitten me laitettiin kamat päälle bussissa ja suoraan lämmittelyyn, ja se oli aika mieletön vuosi, ja ei ole kyllä tähän asti vielä tullut vastaan mitään semmoista, että siihen asti nähnyt Shefki Gucci lähinnä maajoukkueessa, ja edelleen kyllä mä sanoisin, että aivan mahtava ja lämmin persona, mutta sitten se joutui kyllä aika kovaan paikkaan, että siinä oli koko seura ikävä kyllä niin sekaisin, että en tiedä, olisiko olisiko kukaan pystynyt sitä paremminkaan hoitaa, mutta pysyttiin sarjassa ja nyt on niin kuin iso kasa hauskoja muistoja siitä ja tota, semmoinen.
Ai, siellä Seinäjoelle ei ehditty käydä niin kuin haistelemaan sitä kenttää ennen kuin mennään lämmittelemään niin kuin puvut päällä niin kuin tuolla isossa maailmassa.
Ei tosiaan, mekin mentiin suoraan alkuvihelykseen siitä, mutta en kyllä muista, miten päättyi peli tai mitään, mutta tommosia muistoja sieltä on jäänyt.
Oliko siellä kans joku semmoinen story, että Dösässä oli alkolukko ja tota, sitä ei saatu sit jostain syystä sitä Dösää käyntiin? Ja...
No hämärästi ehkä muistan tommosia, mä muistan myös, että lähdettiin joskus Helteellä, olisiko ollut taas johonkin Pohjanmaalle, oltais lähdössä ja sitten oli bussissa aika kuuma ja ei ollut tuuletus päällä ja sitten jossain vaiheessa pyydettiin, että pitäisikö tähän tuuletus laittaa päälle ja no sitten se alkoi hyrisee, mutta sitten sieltä tuli vaan jotain pölyä ja hiekkaa sieltä katosta alkoi ja sitten se oli semmoinen savupilvi se yksi bussi ja en mä tiedä mikä bussi siellä oli kaivattu, mutta ei me pystytty sitten ilmastointipäälle vetämään sitä matkaa, että siinä oli varmaan vähän, että kaikki mikä pystyi mennä pieleen, niin silloin meni kaikki pieleen.
No, siinä hetkessä ei varmaan ollut kauhean niin kuin nättiä, mutta jälkeenpäin voi naureskella sitten.
No jälkeenpäin joo, mutta ehkä sielläkin oli sitten semmoinen, että huumori aina yhdistää ja sitten siinä aina kun miettii, että voiko mennä yhtään huonommin, mutta siitä aina jotain tuli. Ja tota, että olihan se, siinä oli omat puolensa, mutta ei tuommoista kyllä, tuommoisia vuosia toivoisi niin kuin varsinkaan pääsarjan joukkueelle, että se oli... Se oli vähän jopa surullista sitten kuitenkin.
Joo, just näin. Mutta tota, no sen kauden jälkeen sä lähit sitten tuonne Kuoppioon ja siellä oli Rapa Rajamäki, niin kerran vähän, minkälaista se oli?
Joo, no sittenhän se oli vähän niin kuin oli lähdettävä Hongasta sitten ehkä siinä vaiheessa, että se alkoi sitten alusta se Hongan tarina siinä vaiheessa ja itsellä oli ehkä siinä vaiheessa, että nyt ei ole aika sitten jäädä ja Kuopio tuli sitten vaihtoehtona siinä vaiheessa ja tota, se oli oikeastaan ensimmäinen oikein ammattilaisvuosi sanoisin, että kuitenkin muutti sitten pois Imasta yksinään ja kaikkea, niin tota, en tuntenut Rapaa entuudestaan, mutta myös kyllä vakuutui siitä, että Rapaa myös niin kuin työtelijäs valmentaja ja aina valmis juttelemaan ja haluaa kehittää pelaajia ja tota, sinänsä mun mielestä me oltiin keskikastiin muistaakseni sijoituttiin ja itse sain pelata paljon siinä ja sillä tavalla kehittävä vuosi, mutta ei sitten mitenkään, se oli ehkä niin kuin ensimmäinen ammattilaisvuosi sanoisin, että se on niin kuin mikä siitä jäi päällimmäisenä käteen.
Niin, no aika hyvinhän se niin kuin henkkohtaus on varmaan kuitenkin meni, että kun seuraava osoite oli sitten niin kuin Norja että, ja SK Branni.
Joo, ja siihenkin tietysti ei se nyt niin helposti mennyt, että mä silloinkin tammikuun alussa sitten lähin, mutta silloin mä olin pakannut laukut sillä määrin, että mä lähin tsekkeihin. Mä lensin tsekkeihin ja olin tota, menossa Mladá Boleslaviin tota, tämmöiseen Tsekin pääsarjan joukkueeseen ja sieltä oli tullut sopparitarjous ja myöskin sitten Norjan Branni oli ollut siinä keskusteluissa, mutta sitten siinä oli, se ei oikein edennyt se homma ja sitten sieltä Tsekeistä tuli sopparitarjous ja tota, se vaikutti oikein hyvältä ja sitten mä menin sinne ja treenasin ja sitten jotenkin se oli kummallis, mulla oli vähän fiilis, että se oli niin kuin coachi ei varmaan edes tiennyt, että mä oon tulossa, että se oli niin kuin urheilutoimenjohtaja oli hommannut mut sinne, mutta sitten lähdettiin Tuomas Talviteen kanssa sinne ja ajatuksena, että sainataan soppari siellä ja tota, niin kuin, tänään treenasin ja tarkoitus oli, olisinkaan vielä niin kuin huomenna treenan ja sitten oli tarkoitus seuraavana päivänä allekirjoittaa se soppari, mutta se oli jotenkin niin kummallista touhua, että mulla jäi just fiilis, että coach ei varmaan tiedä, että kuka mä oon ja mistä mä tuun ja sitten se Branni oli siinä kuitenkin vielä vaihtoehtona ja sitten Tuomas Talvitie soitteli sinne, että tota, et hei, että vieläks kiinnostaa, että nyt on, niin kuin me ollaan huomenna sainaamassa, mutta että jos nyt pistätte tänään tarjouksen, niin niin tota, mä veikkaan, että Dani voisi tarttua siihen. Ja se oli kaikki näissä niin kummallista touhu siellä tsekeessä, että sitten Norjassa tuli illalla tarjous ja mä päätin tarttua siihen. Ja tota, aamulla sen sijaan olisin lähtenyt treeneihin ja sainaamaan, niin lensin suoraan Prahasta Bergeniin ja suoraan lääkäritarkastukseen ja nimi alle. Että siinäkin sekä ei hoitunut niin helpolla, mutta toi on, kai toi on osa tätä elämää, että ei oikein ikinä tiedä, mitä tulee eteen.
Ja tsekeissä coachi ihan ihmeessä, että ai, se ei se tullutkaan. Että.
Joo, en mä muista, että laitoinko mä edes, kuka se selitti kenelle, mutta näin se meni ja sinänsä kävi hyvin kyllä.
Niin coachi oli silleen, että ai, se junno ei tule enää huomenna. Okei, okay. Edes nimeä.
Joo, ei soitellut perään, mutta en toisaalta mekään.
Hyvä, mutta hei, aika iso hyppy kuitenkin niin kuin Suomesta niin kuin Norjaan, ja varsinkin tässä puhuttiin, että Islannissa pelataan niin kuin vauhdikas futista, mutta Norjassa on viety vielä niin kuin seuraavalle tasolle, niin miten ehkä sopeutuminen sitten sinne meni?
No, eihän se mennyt ihan niin hyvin kuin olisi tietysti toivonut, että sinänsä se brand oli noussut sille kaudelle justiinsa, milloin mä menin sinne, että sinänsä vaikutti hyvältä niin kuin, ja järkevältä stepiltä ja sitten siinä talvella pääsinkin mun mielestä ihan hyvin mukaan ja sain pelata preseason peleissä. Siellä oli, mä olin oikeana pakkina silloin ja siellä oli toinen oikea pakki, norjalainen, ja tota, ei siinä mitään, mutta sit kausi alkoi ja sit se oli aika niin kuin voitto kulkuu, että emme tiedä hävittikö me montaa peliä, mutta kuitenkaan ei päästetty paljon maaleja. Pelattiin todella hyvin ja tota oli myös tosi vaikea saada näyttöpaikkaa ja se sitten venyi ja sitten mä loppujen lopuksi pääsin pelaamaan. Ja tota, mutta sitten en mä sitten missään vaiheessa niinku päässyt avauskokoonpanon pelaajaksi ja joukkueen jatko pärjäämistä ja loppujen lopuksi tuli myös hopeelle sitten sille kaudelle ja tota, niille aika hieno kausi tolle heti niin kuin ykkösdivarissa nousseena ja sitten loppukaudessa mä sitten päädyin vielä tota, höddiin, eli ykkösdivariin olikaan mä 8 peliä lainalla ja siellä sitten sain pelata, mutta kaikkinensa niin ei se ollut sitten niin kuin hirveän onnistunut vuosi ainakaan, että mitä siitä lähti hakemaan.
Joo, että tota, heti seuraavaksi kaudeksi tota, Seinäjoelle, eikö se näin sitten mennyt? Että...
Joo, kyllä mä olin vielä sen preseason, niin mä olin Norjassa Brannin mukana ja tietysti yritin sitä kautta vielä, että jos olisi ollut mahdollisuus päästä osaksi joukkuetta, mutta ei se sitten ollut mahdollista ja sitten mä menin Seinäjoelle lainalle siksi kaudeksi ja mä pitkään yritin kyllä niin kuin Norjassa siinä preseasonin tosiaan niin kuin vakiinnuttaa paikkaani, mutta sitten se oli maaliskuussa, niin sitten se alkoi näyttää vähän niin kuin mahdottomalta, niin sitten mä ajattelin, että on tärkeämpää, että mä pääsen johonkin, missä on hyvä mahdollisuus päästä pelaamaan, kun sitten olla toinen kausi melkein kokonaan penkillä, ja tota, sitten mä lähdin Seinäjoelle lainalle.
Kumpi on kaupunkina kivempi, Bergen vai Seinäjoki?
Niin, ei siis... Seinäjällekin viihtyy, mutta kyllä Bergen on aivan niin kuin mahtava kaupunki. Että ihan, mä sanoisin, maailmanluokan kaupunki. Että ainakin, tota, on kai siellä 200-300 000 asukasta ja Seinäjällä on mitä, 50 000, niin vähän eri meininkiä. Ja maantieteellisesti niin aika paljon vuoria Bergenissä ja Seinäjällä ei ole. On siis vähän eri maisema.
Hei, tota, sun aika Seinäjoella oli niinku turbulenssi, jos puhutaan niinku ehkä niinku tosta niinku coachi puolesta ja muutenkin, niin analysoi nyt ehkä tämmöisen pienen ulkopuolisen, että minkä takia se SJK, vaikka niillä on aina millainen nippu, niin mikä siellä on ehkä se, että minkä takia se homma ei vaan niinku skulaa ja lähde siellä rullaa?
Joo, tota kyllä tuli paljon mietitty itsekin siellä ja nyt tietysti edelleenkin kun on seurannut, niin vähän se on yskivää, ikävä kyllä, että siellä, että se mitä SJK tekee niin kuin seurana, ja mitä se jo merkitsee tällä hetkellä Seinäjoelle, niin mun mielestä se on niin kuin ihan ensiluokkaista ja mikä tahansa seura Suomessa voisi ottaa siitä mallia. Ja ne on oikeasti onnistunut rakentamaan sinne jo jotain kestävää ja nimenomaan merkitystä sinne yhteisölle, mutta en mä sitten tiedä, että ne SIK oli kuitenkin aika menestyksekkäät ne ikään kuin ensimmäiset vuodet, eikä nousuja vaan jokaiselta sarjaportaalta ylemmäs ja sitten mitalia ja mestaruutta ja Suomen kuppia. No nyt tietysti viime vuonna pääsi mitaleille ja siinä oli ehkä semmoista pientä semmoista valon pilkahdusta, mutta en mä tiedä, mä itse uskon semmoisen jatkuvuuteen ja että sen päälle rakennetaan, mitä näkee nyt esimerkiksi Hongassa, miten nyt Vesku on ollut pitkään ja nyt vaikea viime kauden jälkeen, niin taas pystytään niin kuin ottaa seuraava tason nosto. Ja aina kun tulee uusi coachi tai uudet pelaajat, niin aina ottaa aikansa ja opitaan tuntea toisensa. Niin en mä oikein osaa muuta siitä spekuloida kuin, että vaihtuvuus on aina niin kuin haaste, että ei ole kuitenkaan mitään nimi selässä, niin se ei kuitenkaan hirveästi merkitse, sit kun mennään kentälle, jos siellä on ikään kuin paljon paremmin organisoitu joukkue esimerkiksi, ja se on ehkä ainoa, mitä mä osaisin siitä niin kuin sanoa. Harmi, että koska siellä on mun mielestä niin kuin ylivoimaisesti Suomen hienoin stadion, ja kaikki toimii, ja siellä niin kuin pelaajalla on hyvä olla, jalkapallon ammattilainen varmaan paras mitä voi olla Suomessa, mutta sitten se vaan niin kuin, se on haastava.
No nyt kun ne voitti Pohjanmaan derbyn, niin kausi on pelastettu, eikö niin, että se saa aina jolla merkitystä, että voittaa Vepsun. Niin.
Joo, ihan niin kuin näillä minuuteilla niin iltaas jatkuu, niin katsotaan, että miten kausi nyt sitten tämän päivän jälkeen.
Juuri näin, haka vieraissa tänään, niin paha matsi, mutta sulla oli siellä sellaisia suht niin kuin nimekkäitä koutseja kuitenkin, niin kuin Tommi Kautonen ja Aleksi Järmenko senior, tai niin kuin ehkä valmentajana niin meritoituneet, mutta ainakin tosi pitkät ja kunnioitettavat pelaajauran tehneitä, niin kerro vähän, minkälaisia tyyppejä.
Auki, mulla oli jo maajoukkueessa, 21:ssä mä tunsin sen sillä tavalla monen vuoden ajalta, ja olin kyllä iloinen, että Auki tuli sinne silloin, ehkä sitten en mä tiedä, onko siinä sitten kuitenkin, että jos se on ollut pitkään maajoukkojen valmentajana, niin sitten se seuraajoukkojen valmentaminen on kuitenkin, se on erilaista, ja mä en tiedä, tuliko siitä sitten, en ole Aukin kanssa nyt jutellut sen jälkeen, että miten hän kokee, että siinä ehkä sitten meni mönkään, mutta ehkä se on kuitenkin, se päivittäinen tekeminen on kuitenkin erilaista, mitä sitten maajoukkojen valmentajan kanssa, että silloin tavataan vaan, silloin tällöin lähtökohtaisesti fitissä olevia pelaajia ja koitetaan virittää ne iskuun, kun sitten pitkä pre-season Suomessakin on ja sitten sen päälle rakentaa. Niin sekään ei valitettavasti sitten lähtenyt lentoon ja oliko se sitten Auken jälkeen, kun tuli Pappa Eremenko siihen. Ja siinä oli, no sekin oli mielenkiintoista aikaa sillä Pappa Eremenko kanssa, että siinä oli aina, että hänellä on kaksi sääntöä, että ensimmäinen on my way is the right way ja second rule, check the rule number one. Niin siinä oli se, mutta niin, se oli kans vaikeaa, en mä oikein tiedä, että
tämä on tämmöinen 2020-luvulle sopeutuva hyvin, tai niin kuin johtamistyyli. Että
kyllä.
Joo, se ei ehkä sitten, maailma muuttuu, niin ei se sitten ehkä sitten toimi.
Mä muistan nähneeni tuon Pappa Järmenko niin aikoina joskus tuossa Stacey edes veti röökiä. Aika harvoin näkee nykyään, niin kuin, että ammattilaisurheilun parissa työskentelevät vetää röökiä, varsinkin tolleen, jos on ihan kenttätason touhuismessissä.
Okei, joo, tota mä en ole nähnyt, mutta varmaan sekin on voinut tapahtua.
Eiköhän.
Se on ollut eri aikaa. Eri aikaa meillä Pappakin on pelannut. Siellä on kyllä Vallu Popovicki Popovitski painoi aina niin kuin puolijalla röökille ja 2+2 yleensä tauluun.
Joo, olihan pappa silloin, kun se oli Jarossa, niin kuin tosi hyvää. Niin kuin, mun mielestä Jaro oli todella vaikeasti voitettava vastustaja ja mun mielestä ne oli hyvin organisoitu joukkue ja monta vuotta ne pärjäs resursseja näiden aika hyvin, niin kyllä mä muistin silloin olevani oikein. Silloinkin olin innoissa, niin kun pappa tuli ruoriin, mutta ei se. Mutta on siinä pakko muistaa, että ei ole monella muullakaan coachi nyt ollut sen, oli sitten helppo papakaan jälkeen, että ei se ole. Niin.
Ei ole helppoa se enää, ei ole.
Ei ole helppoa.
Saa nähdä, kuka sen koodin sitten kräkkää loppupeleissä. Saa jengin voittamaan, mutta tämä on, Dani, ollut näistä kuulla sun tarinaa ja keloja futiksen ympäriltä, mutta sulla on vielä tosiaan kilsoja aika paljon edessä niin sanotusti, niin onko sulla mitään tavoitteita, unelmia, mitä sä haluaisit vielä futaajana saavuttaa?
Musta tuntuu, että nuorena sitä oli aika paljon, että jotenkin miettii, että mihin sitten ja mihin ensi vuonna, niin nyt jotenkin ehkä ymmärtänyt oikeasti nauttia tästä matkasta ja tästä arjesta ja kuitenkin tiedostaa ehkä sen, että on tässä vuosi jäljellä, mutta on tässä kuitenkin 28 nyt mittarissa, niin ei ole niin kuin ihan liikaa sitten kuitenkaan vuosia, niin nyt musta tuntuu, että ihan viime aikoina vasta oppinut oikeasti nauttia tästä matkasta ja sitä mä aion nytkin tehdä ja ehkä mulla oli, kerroinkin tuosta Norjan vuodesta, että se oli epäonnistunut sinänsä ja varmasti jäi kaivelemaan itselle se vuosi niin kuin takaraivossa ja nyt se, että mä oon täällä Islannissa pelaan pääsarjaa ja isossa roolissa, niin se on ollut itselle tosi merkittävää pysty todistamaan itselle, että pystyy myös pelaamaan ammatikseen ulkomaisessa pääsarjassa ja se on ollut itselle tosi, tosi tärkeä steppi ja on niin kuin ylpeä itsestäni, että uskalsi lähteä vielä ja se olisi ollut turvallista, mutta varmasti myös hienoa olla hongassa ja varmasti se vielä kerkeä tehdä, mutta nyt mä oon kyllä ollut äärimmäisen iloinen täällä olosta.
Hyvä kuulla. Aiotko hypätä Islannin hevosen selkään, jos sellainen chanssi tulee?
Joo, kyllä mä oon tosiaan tyttöystävä kanssa täällä mukana, niin tässä on pitkä bucket listi, että mitä täällä pitää tehdä. Ja tosiaan nyt kun tässä on viimeinen kuukausi pari ollut säät semmoisia, että on miettiä olla ulkona muutenkin kuin treeneissä, on sekin listalla, että kyllä paljon täällä on nähtävää ja varmasti ainakin tälleen vuodeksi riittää erittäin hyvin kaikkea kivaa.
No se suuri unelma, toi Soccer Mom Van on jo täytetty, niin sitten muuthan vaan niinku tällaisia fiilistelyjä.
Joo, tää oli tämmönen pakollinen ja nyt voi ottaa rennosti kaikkien muiden kanssa.
Se on just näin, eli lopetetaan sillä, että pidä huolta tuosta sun Soccer Mom Vanista ja isosti tsemppii loppukauteen, toivottavasti voitatte paljon pelejä ja näin poispäin. Niin kiitos Dani haastattelusta.
Kiitos paljon teille. Tämä oli mukava. Teette erittäin hienoa työtä suomalaisen fudiskulttuurin eteen tällä podilla.
Kiitos.
Tämä on tehtävä, kun ei kentällä enää riitä.
niin, eikä toisille ei ikinä edes ollut lähelläkään, niin jotain muuta piti keksiä. Näin se vaan menee. Mutta.
Tämä on loistavaa. Ihan loistavaa.
Yes, kiitti Dani, että tulit linjoille, niin palataan.
Kiitos paljon. Moi moi.
Moi. Kiitos Danille. Taas näköjään semmoinen päivä, että ei tiedä missä järjestyksessä pitäisi sanoa mitäkin, mutta hyvä setti. Ei kauheasti ole noita jätkiä käynyt tuolla Islannissa pelaamassa.
No ei joo. Mitä me googlattiin, niin Denis Abdullahi, Max Peltonen taisi olla ja sitten tämä Elias Tamburini niin kuin nopeasti löytyi sieltä pääsarjasta. Ja Jan Berg on myös joskus vetänyt, että niin kuin miespelaajista löytyi noin 4. aikaisemmin, että aika vähissä on ollut siellä. Pakko niin kuin sanoa, Dani on oikein niin kuin mun mielestä klassinen malli esimerkki tuommoista banaan koulussa olleista nuoresta pelaajasta, jos mietit, että meillä on ollut Henkka Aaltoa ja Tapsa Heikkilää ja Niin kaikki on niinku oikein tosi niinku, tiedätkö, unelmavävyjä ja jotenkin tosi korrekteja ja ajattelevia nuoria miehiä, että siellä tehdään kyllä jotain oikein.
Joo, siis niin kuin me puhuttiin tässä Makenkaan joku setti sitten niin kuin tuosta DNAsta, niin Hongalhan on itse asiassa aika niin kuin vahva semmoinen DNA siinä niin kuin koko touhussa, ja se näkyy ihan, niin kuin, ihan sille ihmistyypeissäkin.
Niin näkyy, ja se jotenkin sopii mun mielestä espoolaisuuteen myös hyvin.
Kyllä, sitä se tekee. Että. Mut, kiitos Danille vielä kerran, toivottavasti digga sitten. Tästä on puhuttu tästä seuraavasta aiheesta aika paljon nyt itse asiassa tuolla Twitterissä, ja se on niin kuin tämä ehkä vuosittainkin toistuva teema, mutta tämä Veikkausliigan median näkyvyys, ja tai enemmänkin siitä, että miksi niin kuin tietyt mediatalot ei niin kuin kirjoita juuri ollenkaan Veikkausliigasta, ja on puhuttu sitä, että miksi Sanoman konsernin lehdet, eli Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat, miksi ne kirjoittaa niin vähän ottaen huomioon, että niin kuin Ruutu, joka kuuluu samaan konserniin, on niin kuin televisio tai televisioi liigan pelejä ja näin poispäin, mutta niin kuin, nämä lehdethän on puolustautunut sillä, että ne kirjoittaa siitä, mikä kiinnostaa ihmisiä, mutta miten sä niin kuin tän näet?
No toi on kaksiteräinen miekka tietysti mun mielestä, että kyllähän media myös ohjaa, mitä ihmiset haluaa lukea. Jos siellä oli niinku klikkaattu, mä niinku palaan tähän, mä en muista missä lehdessä oli nyt, puhutaan niinku suomalaisesta tabloidilehdestä, että kakkosuutinen oli, että Suomi hakee NATOon, ja ykkösuutinen, että mies söi pullonpalautuskuitin, ja se oli niinku se eniten klikattu uutinen, ja kakkosuutinen, että Suomi hakee NATOon, niin en mä tiedä, onko se niin kuin, että me vaaditaan noita pullonpalautus niin kuin kuitin syömisuutisia, vai onko se vain, että media on päättänyt kirjoittaa tästä, jolloin se kiinnostaa myös niin kyllä mun mielestä myös median tehtävä, niin kuin jos puhutaan niin kuin Sanoma-konsernista, niin heidän on myös mun mielestä puffattama oma tuotetta ja niin kuin kannettava tietyllä lailla oma kortensa siihen niin kuin Suomi-futikseen, koska he on ne oikeudet ostanut, niin varmaan jossain määrin heitä myös se kiinnostaa se kehittäminen, niin mä en ihan niin kuin osta sitä suoraan tolleen.
Niin, mä en niin kuin oikein tiedä, mitä mieltä on, koska tavallaan mä niin kuin ymmärrän sen, että argumentin, että pitää niin kuin että kirjoitetaan siitä, mikä kiinnostaa lukijoita, mutta sitten taas luulisi myös, että ihmiset lukee siitä, mitä sä kirjoitat. Tai sitten jos ei ne lue, niin sitten voisiko ehkä tarkastella tapaa, mitä sä kirjoitat. Niin kuin.
Juurikin näin. Että kyllähän se niin kuin media myös ohjaa sitä, niin kuin mistä luetaan ja mitä kirjoitetaan.
Mutta niin kuin Mä oon niin kuin aina lukenut enemmän Ilta-Sanomia versus Ilta-lehteä, että mun pitää vielä opetella ehkä pois siitä, koska Ilta-lehti on kuulemma kirjoittanut paljon enemmän nyt Veikkausliigasta juttuja, mutta mä oon niin kuin tehnyt tämän saman havainnon, että hämmästyttävän vähän Ilta-Sanomissa löytyy niin kuin Veikkausliigasta juttuja, ja joka on myös niin kuin vähän hassua, koska urheilulehtiä kuuluu myös siihen, ja sitten niin kuin luulisi, että urheilulehdessä on kuitenkin, silloin kun kausi on käynnissä tietysti, niin on polttavimmat aiheet käsiteltynä, mutta en tiedä. Tietysti journalistithan on aina sit sellaista sakkia, että pitää olla tätä, niin kuin, ne on sitä mieltä, mitä ne on yleensä. Ja.
Niin kyllä, näin se on. Että tietysti niin, vaikea aihe, mutta sitten toisaalta, jos liigaseurat kai saa yleisö niin kuin stadikalle, niin kyllähän se jostain kieli, että tällä hetkellä niin kuin se ei niin kuin riittävän hyvin kiinnosta.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin, mä en ole sitä mieltä, että se on niin kuin jotenkin näiden lehtitalojen vastuu myydä ja markkinoida tätä, että kyllä se on niin kuin ihan noilla liigalla ja jengeillä ja seuroilla, että se on niin kuin ihan fakta. Ja kyllä varmasti kierrätettäisiin enemmän, jos sanotaanko näin, että yleisökeskiarvo olisi 5,5 000 sen sijaan, että se on 1500, että
näin se vaan menee, niin kuin haluttiin me tai ei.
Joo, mutta sitä ei ratkaista tänään, sitä yleisömääräongelmaa, ja siitä on puhuttu niin paljon, mennään siihen joku toinen kerta, mutta me tarvittiin viime viikon luvata, että tänään käytäisiin läpi vähän tuota ykköstä, että saattaa niin kuin meidän aito jalkapalloekspertti, että me muuthan ollaan vaan tämmöisiä, en tiedä mitä, mutta riippuen vähän jengistä, niin jotkut on vetänyt 3, toiset 5 matsia, niin mitkä sun havainnot on nyt tästä toiseksi Joo. korkeammasta sarjatasosta?
Siellä on vielä niin kuin KTP Knistan ilman tappio alkukaudesta, ja Knistan on ottanut tosi hyvin alkukauden mun mielestä. Toki maaliero olisi +/-0, jos ei yhtä viime viikon tulosta otettaisiin huomioon, mutta aloittanut hyvin et tällä hetkellä toisen sarjana. Tepsi johtaa, mutta se on tietysti, heillä on 5 peliä, KTP on 3 peliä, että tietysti niin kuin tollaisia on vaikea vielä arvioida. Niin kuin, mun mielestä hauska anekdootti, Vartti ja Forte, eli Tepsi-fani ja tämmöinen ansiokas podcast, niin kauden ensimmäinen kriisijakso oli jo tuon Piffi-tappion jälkeen, että joukkue kuitenkin johtaa vielä sarjaa, mutta se on palloseuran tapa tietyllä lailla, ja niillä on huonoja kokemuksia monelta viime vuodelta.
Mutta on toi nolo, että ne hävii parkas IFL:llä niin kuin himassa varsinkin, että kyllä mä tavallaan ymmärrän ihan täysin, että ei siinä niin kuin, ei kauhean levollisin mielen välttämättä olla tällaisen tuloksen jälkeen.
No ei varmaan, tietysti Tintillekin paha paikka, että oma kasvattajaseura käy nappaa sitten niin kuin Turusta sen päänahan, että ei tuollaista tietysti pitäisi käydä.
Ei kelaa, jos tuosta jää vielä sellainen, että se on niin kuin, että se on ratkaiseva niin kuin loppu, että Tepsin nousu jää pisteestä kiinni ja se johtui siitä, että hävittiin Piffille keväällä. Niin kuin.
Taisi olla viime vuonna, olisiko Tepsi ottanut kotitappiot sekä Jipolle että Klubi 04, jotka molemmat lähti vaihtosarjaan.
Nämä voi olla yllättävän tärkeitäkin pistemenetyksiä. Mutta
niin kuin PK on ollut varmaan niin kuin isoin pettymys mulle tällä hetkellä. Ei niin kuin tällä hetkellä sarja jumpona ja 5 peliä ilman voittoa. Ja tuntuu, että siellä se niin kuin peli ei vaan niin kuin lähde rullaamaan. Niillä on totta kai jonkun verran niin kuin vaihtuvuutta. Että heidän ykköskärki viime vuonna, tämä Musingwa, lähti tuonne SIK Akatemiaan, miten se nyt haluaa ottaa ja pelannut siellä Akatemiassa nyt alkukauden. Niin heillä niin kuin yllättä, mä niin kuin väitän, että heillä on kuitenkin kokeneet pelaajat, yllättävän suurissa vaikeuksissa ollut alkukaudella tähän asti. Ja, mä niin kuin Pepo otti toki avausvoiton, mutta kyllä mä näen, että Pepolle tämä sarja tulee olemaan ehkä liian tiukka.
Mm. Tiedätkö sä muuten, mitä tuolla Piffissä on tapahtunut, koska siitä ei ole kauhean kauan aikaa, kun mun silloin edustama Töölön Taisto kävi Paraisilla hakemassa 0-5 vierasvoiton Suomen kupista. Ja nyt ja silloin me pelattiin 3:sta siis, ja nyt noi pelaa 1:stä. Että.
Siellä oli ilmeisesti niin kuin aika hyvin puuhamiehi taustalla, että Mattias Lindström, liigan legenda, onko 7 Suomen mestaruuden mies, on tullut sinne taustoihin, ja siellä oli tehty aika hyvää työtä niin kuin taustossa pitkään, ja jonkun verran saatu niin kuin Turun alueelta hankittua myös niin kuin pelaajia, tai niin kuin haalittua ja houkuteltua sinne, että esim. Tuomas Radetski veti viime kauden siellä 2:sta tällaisia niin kuin isomman profiilin pelaajia ollut. Et varmaan niin kuin noi on niin kuin näin etäältä ja vähän vähemmän tarkasteltuna niin kuin osittain syitä. Mutta hei, mä palaan nopeasti tuohon PK:hon vielä. Et täytyy muistaa niin kuin PK:n alkukauden ohjelma, että he on pelannut sekä Parkasia vastaan kotona, ne on hävinnyt Pepolle kotona, ja sitten ne on pelannut SJK Akatemia vastaan, jotka se on hävinnyt. Eli he on kohdannut jo kaikki nousijat tällä hetkellä, ei vieläkään niin kuin voittoa ole, ja otti itse asiassa tuolta Pietarsaarasta aika tyrmäyksen sunnuntaina, niin kyllä mä oon aika huolissaan katsonut heidän niin kuin peliesityksiä ja toki myös tuloksia.
Eli voi olla, nähdään ensi vuonna 2:ssa, jos niin kuin meno jatkuu.
Joo, kyllä jotain pitää keksiä kyllä, että 13 maalia päästetty 5 peliin, niin toi ei nyt riitä.
Ei, niin kuin, ei ennakoi hyvää, mutta hei, tuosta SJK Akatemiasta tuli mieleen, että kun viime vuonna mun mielestä SJK Akatemia pelasi SJK:ta vastaan kupissa, ja nytten, mä olin ihan unohtanut tämän jo, mutta viime viikolla niin Ilves pelasi omaa kakkosjengiä vastaan kupissa ja meni sitten häviämään sen. Se oli aika murheellinen se tapa, jolla se voittomaali tuli sitten vielä, että backpassi ja ei saanut veskari haltuun enää poispäin, mutta ei nyt tarvii varmaan sen enempää niin kuin spekuloida tai jutella siitä, että koska toihan on nolo ja näin poispäin, mutta musta on vähän dorkaa, että ylipäätänsä niin kuin toi saman. Ja nythän itse asiassa, eikö klubi pelaa 0-4 vastaan kupissa, että et, eihän tässä ole mitään järkeä.
Niin, en mä tykkää oikein tosta, että joko niin kuin mun mielestä sitten, että yksi joukkue per seura osallistuu, tai sitten, että kaikki pelaa niitä vastaan, ketä ne arvotaan, että niin kuin, mutta en mä niin kuin näe siihenkään niin kuin kovin hyvin perustella. Tai niin kuin mun mielestä olisi myös tyhmää, että sit vaikka HJK on Suomen kapissa, niin sitten joku HJK Kannelmäki, joku Seiskadivarin kaveriporukka, niin ei saisi osallistua Suomen kappiin ja heiltä jäisi kokematta mahdollisesti joku kakkosen jengi, mikä olisi niin kuin hyvä fiilistely heille. Niin. Et sitä mieltä mä oon, että samasta seurasta saisi osallistua moni jengi, mutta sitten se arvotaan ja kaikki menee mihin menee ja ennenhän se oli näin, että mä muistan, taisi olla Jokerit A-junnut pudotti Tamun joskus Suomen kapissa.
Joo, ja siis sehän on osa sitä kup-romantiikkaa, niin kuin, siis silleen, että mun mielestä se ratkaisu ei ole, että samasta seurasta ei saisi osallistua ja näin poispäin, mutta se pitäisi ehkä niin kuin, ne rakenteet saada sellaiseksi, että se olisi ainakin hyvin epätodennäköistä, että sun akatemiajengi pelaa niin kuin sun ykkösjengiä vastaan. Tuossahan ei niin kuin mun mielestä ole mitään järkeä.
Joo, ja sitten myös pitää muistaa, että ei siellä voi kikkailla silleen, että jos HJK putoisi kapista, niin sitten ne voisi mennä sinne klubin 04, vaan se on niin kuin rajattu, että voit edustaa vaan Suomen kapissa samalla kaudella yhtä joukkuetta, niin mun mielestä sekin rajaa niin kuin ton, mikä voisi olla ongelmani niin pois siitä, niin mun mielestä antaa mennä vaan.
Ulkomaillahan se on ratkaistu niin, että se sun reservijengi on niin kuin toisen seuran nimellä tyyli, että sit se ei... Tuossa ei synny niinku tota ongelmaa, että, tai sitten sä niinku lainailet sun pelaajia alemmille sarjatasoille, mutta on tää vähän hassua, niinku, että HJK vastaa HJK.
Niinku. Niin, just näin. No. Mennään näillä,
ja mennäänkö saman tien ensi viikkoa vaan, että mut loppuu aiheet nyt kesken.
Mennään vaan, mä kysyn vielä, kuuliko buuauksia sinne töölle, että näköjään Lahti johtaa vieraassa HJK:ta 1-0 tauolla, niin ikkunat helissy vai?
No ei nyt varsinaisesti helissy, mutta erittäin mielenkiintoista nähdä, pitää itse asiassa mennä laittaa telkkari päälle ja laittaa matsi tai avata telkkari laittaa matsi päälle, koska veikkaan, että ei, jos toi jää tohon tulokseen, niin sit saatetaan nähdä jotain muutoksia, ken tietää, mutta who knows.
Kyllä, ja ei ole, Juho Pirttiokin ei niin kuin usein tee maaleja, varmaan entisenä IFK-miehenä niin maistu maali.
Ehdottomasti. Mutta hei, kiitos Tommi tästä setistä. Palataan. Kiitos. Palataan ensi viikolla asiaan viimeistään. Ja terveisiä kaikille kuulijoille ja Bobille ja Makelle, jotka ei tähän tilaisuuteen päässyt messiin. Ja muistakaa hankkia pallo ja pulla merchandise, ja linkki löytyy meidän Instagram-biosta. Niin. Coolio, moido.
Ciao.